Herre Jesus, takk for det at vi kan regne med at du her. For du har jo sagt i ditt ord at hvor noen samlet i ditt navn, der du selv til stede. Takk, kjære frelser, så får vi tro og regne med det. Og så ber vi at hvert hjerte som her, og som lengter efter en velsignelse, de skal få den. Og hver og en som vil møte deg her, Herre Jesus, skal få møte deg. Du har noe godt ifra ditt ord til hver enkelt sjel, også til meg, Herre Jesus, og jeg trenger det så, det vet du. Priset da være ditt navn for denne nåde anledning. Takk, vi takker deg for hva du vil gi oss, og la det alt være, ja, til ære for ditt velsignede navn, Jesus. Amen. Det som prekenteksten i år for denne søndagen, Maria budskapsdag, det brevet til romerne, kapittel 8, og de første fire vers. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Ja, det var da prekenteksten på Maria budskapsdag, og så kunne vi kanskje spørre, hva det som egentlig tema på denne dagen? Maria budskapsdag, vi husker jo den, ja, vi har allerede hørt ordet om hva Maria priste Gud. Det var engelen som kom til henne og sa, den hellige ånd skal komme over deg, og den mektige allmektiges kraft skal overskygge deg, og derfor skal det hellige som fødes kalles Guds sønn. Og hun undret seg altså over hvordan hun skulle få oppleve det. Jeg vet ikke av mannen, sa hun, men dette skulle bli en fødsel som ikke det har vært make til. Han skulle være Guds egen sønn, det guttebarn som skulle fødes. Han skulle være sann Gud og sant menneske. Tenk for et budskap å få for ei ung jente. Men det tema på Maria budskapsdag. Og det kunne sies som et slags overskrift over denne dagen, og med særlig tanke på romerne 8:1-4 som vi har lest. Vi kunne sette som overskrift den andre Adam, eller vi kunne sette som en annen overskrift den nye begynnelsen som Gud satte i menneskeslekten. Den allmektige Gud, han satte en begynnelse, han skapte Adam. Jeg vil ikke gå noe inn på hva man har villet ha det til, at vi på en eller annen måte i slekt med apene og blitt til på den måten der, det tror vi ikke. Vi tror ikke det, fordi at Gud har selv sagt i sitt ord, han skapte det første mennesket i sin allmakt og i sin kjærlighet. Han hadde store tanker om hva han ville skulle skje ved dette ene menneske, den første Adam. Det står i 1. Korintierbrev kapittel 15 at den første Adam, han ble en levende sjel, en stor, ja, en velsignet begynnelse på noe stort som Gud hadde planlagt. Og så gikk det ikke sånn. For Adam, han ble prøvet og fristet, og så sto han ikke i prøven. I ulydighet imot Gud, så brøt han det bud som Gud hadde gitt, og så falt han i synd og ble jaget ut av paradisets hage, bort ifra Guds nærhet. Det var våre første foreldre som måtte oppleve det på grunn av sin synd og ulydighet. Det var den første Adam. Og den som er kjent i Bibelen vil vite hva Guds eget ord har lært oss å forstå om den ting. For den første Adam, han falt i synd, og dermed var det stedfortrederen som falt i synd. Du kan lese om det i Romerbrevet kapittel 5, ifra vers 12 og utover. Der står det flere ganger, om igjen og om igjen: synden og døden kom inn i verden ved ett menneske. Ja, det ene mennesket falt, og så ble det til fordømmelse for alle mennesker. Så blir vi alle født til verden som Adams barn. Vi blir født med hjerter som ikke elsker Gud, som ikke elsker Gud. Et hjerte må bli født på ny for å kunne elske Gud. Det er Bibelens tale. Det var den første begynnelse som Gud laget ved Adam, den første Adam. Han ble prøvet og satt på prøve, og så var det i Guds øyne som om vi alle sammen, du og jeg og alle andre, var satt på prøve. Og så falt han i ulydighet, i synd og trass imot Gud. Og så var det vi, du og jeg og alle de andre, som var falt. Slik så Gud det. Og så ble han jaget ut, og forholdet til Gud var brutt. Og så var du og jeg som måtte oppleve det, og vi blir født som Adams barn, ikke rettferdige, ikke med hjerter som elsker Gud, men med arven ifra den første Adam, hjerter som ikke tror ham. Budskapet ifra Bibelen på Maria budskapsdag er egentlig det at her begynner Gud på nytt. Her kommer en ny begynnelse. Her kommer den andre Adam, eller den siste Adam, som det står i 1. Korintier, kapittel 15. Den første Adam ble en levende sjel, men den andre Adam ble en levendegjørende ånd. Du kjenner nok det skriftstedet. Her begynner Gud på nytt. Juleevangeliet er jo på en måte det samme budskap, og dog er det ikke riktig på samme måten. Julen taler om at han ble født og kom til verden. Han som var Guds egen sønn. Han ble født som et lite menneskebarn i en stall. Han som all verden var for trang, sånn sygge Luther. Han som all verden var for trang, her ligger han på moders fang, som en av våre kjære små, den Gud som lar alt opphold få. Det er julens velsignede og forunderlige budskap. Her er det, ja, det er 9 måneder før Maria budskapsdag. Det var i den gamle tiden ikke en søndag, det var en dato. Det var 25. mars, og så er det 9 måneder frem, så er det 25. desember. Det er det store som fortelles ved denne dags budskap i Marias jomfruelige moderliv, ble den nye begynnelse, den andre Adam, unnfanget ved den hellige ånd. Det er hellig sannhet ifra Guds ord. Vi skulle tilbede denne sannhet i ydmykhet og i inderlig takknemlighet. For her kommer nemlig den andre Adam. Jeg viser igjen til det 5. kapittel i Romerbrevet. Les det om igjen for deg selv hvis det er en stund siden du har lest det. Det står flere ganger med litt forskjellige ord. Døden kom ved den første Adam. Livet kommer ved den andre. Forbandelsen og velsignelsen og bortdrivelsen ifra Gud, det kom med den første Adam. Og velsignelsen, forsoningen, nærheten, barnekåret, alt, det kom ved den andre Adam. Her begynner det i det som er budskapet på Maria budskapsdag. Ja, så er det ikke Maria som er budskapet. Er ikke det? Luther har en veldig preken hvor han peker på det at det står at Gud, Maria sier at hun priser Gud som har sett til sin tjenerinnes ringhet. Det står ikke det, sa Luther, at han så til sin tjenerinnes ydmykhet. Ja, sånn har det vært preika i gammel tid i den katolske sammenheng. Da blir det liksom sånn at Gud ser om han kunne finne en ung jente som var ydmyk nok og from nok og god nok til at han kunne la sin sønn ta bolig i hennes skjød. Nei, det står ikke noe om det. Vi vet ikke hvor from hun var. Hun var Adams datter, hun også, og var ikke født med et hjerte som elsker Gud. Ikke hun heller. Men det står ringhet, står det, liten nok. Gud så om han kunne finne en som var liten nok, ubetydelig nok, ja, til at han kunne vise sin ufattelige nåde akkurat der. Det er budskapet som er budskapet på Maria budskapsdag, ikke Maria, selv om vi jo tenker med en viss ærbødig takknemlighet på dette lille menneske som ble Jesu mor. Og så kommer vi da til det som er vår dags tekst fra Romerne 8:1-4. Her står det hva som var tanken med dette hele, hva Gud ville og hva Gud gjorde i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og lot sin sønn altså bli unnfanget som menneske i jomfruens moderliv. Hva var det han ville med det? Jo, han ville at det som var umulig for loven, og den var jo maktesløs på grunn av det onde kjød, det gjorde Gud, han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Han fordømte synden i kjødet. Ja, se der har du den andre Adam. Han her det atter en stedfortreder. Slik som den første Adam blev fristet, så blev den andre Adam også fristet. Han blev fristet i ørkenen, det leser vi om i Bibelen, jo. Den onde frister kom og prøvde å få ham i sitt garn til opprør imot Gud. Ja, og da han blev fristet, så var det du og jeg og alle de andre som blev fristet. Sånn så Gud det. Ja, og da han sto og seiret i fristelsens stund, så var det du og jeg og alle de andre som sto og seiret i ham og ved ham. Slik så Gud det. Og da han så, fikk straffen for våre synder lagt på seg, så var det som om vi alle sammen hadde båret straffen og tatt forbannelsen og seierrikt gått igjennom alt sammen, for det var stedfortrederen som seiret. I ditt sted, i mitt sted og i alle de andres sted gjorde Jesus det. Guds sønn, vår broder. Og du, det er så stort. Er det sant at Jesus er min broder? Er det sant at arven hører meg til? Åh, så bort med alle tårefloder, bort med alt som hör mig ängste vill. Han är min bror, han som är min Gud och frälser. Det här budskapet, kan någon tänka något större? Nej, det kan vi inte. Og så står det her i dagens prekentekst fra Romerne 8, at han fordømte synden i kjødet, står det. Og så heter det at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og for et herlig ord. Djevelen, som er en tusenkunstner, han driver sitt spill med det ordet. Og så korter han av på bibelordet, og så heter det, der er ingen fordømmelse. Det sier de, og det lyver de. Alle de falske predikanter, alle de ugudlige fornektere, alle de egenrettferdige hjerter, alle sammen. Der er ingen fordømmelse, der er ingen fordømmelse. Det er bare noe gammel overtro om helvete. Og fordømmelsen, det er ikke noe, det finnes ikke noe, det finnes ikke noe. For Gud er bare kjærlighet. Det er ikke tale om noe slikt som en evig fordømmelse. Ja, så heter det. Se djevelens listige anslag, kjære venner, så grusomt som det er. For hva sier Bibelen? Bibelen sier der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Han den andre Adam, han som har gjort godt alt, var den første forbrøt og vi i ham. Der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ja, det er så det. Og det skulle du og jeg som får lov å tro at vi har bare nåde for å være Guds barn. Vi som har tatt vår tilflukt til Jesus. Vi som har kommet så fortapte og hjelpeløse som vi er i oss selv til ham og sagt til ham, kjære Herre Jesus, du får ta deg av meg. arme menneske, jeg kan ikke klare meg selv, du får ta deg av meg, du må frelse meg. Vi blir bønnhørt når vi kommer. Og så heter det om deg og meg, en stakker som jeg. Det er ingen fordømmelse, for jeg er i Kristus Jesus. Og du skal ta til deg det, kjære venn som er her, du som har tatt din tilflukt til Jesus, du skal ta til deg det. Og jeg preiker for meg selv i denne stund, nå skal du, Carl, ta til deg det. Og ikke glemme det i neste øyeblikk. For det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, sier Guds eget ord til oss i dag. Ja, sier våre skrøpelige hjerter. Ja, det er så det, men her er så mye synd. Her er så mye synd. Jeg har vært ung og er blitt gammel og ser tilbake på livet og kommer så mange ting for som skulle ha vært ganske annerledes. Forsømte anledninger, overtredelse, vantro. Ting har vært sagt som aldri skulle ha vært sagt og gjort som aldri skulle ha vært gjort. Og anledninger har vært forsømt, og det er ikke synd og skyld og gjeld og brøde mange, mange tusen pund. Det er vel kanskje når en blir gammel at det kommer så for en. Og så er Satan der. Husker du det, sier han. Du har nok ikke glemt det, sier han. Og så har vi alle vårt. Og så kan det bli smått med frimodigheten. For hva skal jeg gjøre med det? Det er jo gjort. Og Herren, står det i sangen, har i boken har skrevet og gjemt alt det jeg minnes og alt jeg har glemt. Hva skal vi si til det? Med hånden på Bibelen så sier jeg at det er sant alt sammen. Men der er ingen fordømmelse. Det er evangeliet. Der er synd, ja, akk ja. Der er dom i hjertet. Og der er en vond følelse av at så mye ble forspilt. Og ja, det er så sant, så sant. Det er så sant, så sant. Men der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er budskapet i dag. Det var Herre Jesu Kristi navn, så har jeg alt dette ved troen på det Guds ord som vi finner her. Og jeg vet ikke noe som er større, for når jeg tenker på at jeg skal frem for Gud, jeg skal frem for Gud og ha min dom, og det gjelder evigheten. Ja, da kan jo botet bli smått det mange ganger. Og det er godt det, kjære venn, tross alle ting, så er det godt enda så vondt det gjør. Det er godt å bli gjort så liten og fordømt og fortapt i seg selv at du ser hva det hele dreier seg om. Hva det hele dreier seg om. Ja, ja. Der er ingen fordømmelse. Der er synder. Der er en vond følelse av at Hvorfor gjorde jeg nå det? Hvorfor forsømte jeg nå det? Hvorfor var jeg ikke i det hele tatt annerledes? Hvorfor? En dom som er tung å bære, det ser enhver som vet hva livets ansvar er. Ja, men der er ingen fordømmelse. Der er ingen fordømmelse. Den som er i Kristus Jesus, han vet, han tok dommen. Han tok fordømmelsen. Han ropte som stedfortreder for deg og meg og alle de andre. Han ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da tok han dommen for at den som tror på ham ikke skal rammes av dommen. Der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og så er det for meg, synes jeg, veldig fint å tenke på at det som Maria sa om seg selv, det får vi lov å ta til oss, vi også da. Og det var dette deilige ord som hun sa, hun priste Gud. Ja, det må jo ha vært en stund, man kan nesten ikke sette seg inn i den gang hvordan hun må ha følt det. En ung jente, og for et sånt et budskap. Men det var engelen han sa samtidig til henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hvem skulle ikke bli redd av å høre sånt? Her kommer en engel og sier noe sånt. Hvem skulle ikke bryte sammen av redsel og gru over å oppleve noe sånt, og så gjelder det meg? Ja, nei, vær ikke redd, Maria. Vær ikke redd. Du har funnet nåde hos Gud for. Ja, og så kommer budskapet. Og hva er så hennes svar på det? Hun priser Gud. Hun takker ham med ord som er så skjønne og så fine og så forunderlig å lese og tenke på. Og så sier hun, priset være Gud som har sett til sin tjenerinnes ringhet. Som jeg sa allerede, det står ikke ydmykhet, fromhet, godhet, hellighet eller noe sånt noe som man kunne tenke at når så stort skulle skje, så måtte vel Guds øyne fare ut over hele jorden om man kunne finne ei som var god nok, hellig nok, from nok, ydmykhet nok til å kunne ta dette der. Nei, det var ikke det. Han så til en etter en liten en, og så fatter han det, hun det. Og så sier hun, priset være Herren som har sett til sin tjenerinnes ringhet. Og så får vi da vel med en viss engstelse og frykt og beven for noe så hellig og stort lov å gjøre det til vårt. Han ser ikke utover hele jorden om han kan finne noen som er fromme nok til å bli kristne. Han gjør ikke det. Jesus, om ham står det i Bibelen at han kom for å søke og for å frelse det som var fortapt. Hørte du det? Hørte du det, kjære venn? Får jeg lov til å trøste deg med det, du som har bekymringer? Jesus går ikke rundt i verden og leter efter de beste, de fineste, de frommeste, de helligste. Ja, og hele dette register altså. Nei, det, Det fortelles det jo om denne greske filosofen, du har kanskje hørt den historien om han som gikk rundt midt på dagen med en løkt, rundt på torvet med en løkt og satte den opp i ansiktet på folk, for han var ute for å se om han kunne finne et godt menneske. Hva er det du farer med, sa de til ham. Jeg går og leter etter et godt menneske, sa han, jeg har ikke funnet noen i dag. Jesus leter ikke efter annet enn folk som er små nok, som ser sin sanne, virkelige stilling, og som kan være villig til å la ham råde, så han blir frelst av nåde for Jesus skyld. Det er budskapet. Den andre Adam. Den første Adam, hørte vi, står det i 1. Korintier 15. Han ble en levende sjel. Den andre Adam ble en levende, gjørende ånd. Og så stort å få høre Jesus til. Og så kjenner jeg så mye som godt kunne ta frimodigheten ifra meg, og samtidig er frimodigheten liten nok, sannelig er den det. Med god grunn. Men jeg gjør som det står i ordspråkenes bok. Den Herrens navn er et fast tårn. Til det flyr den rettferdige hen og blir reddet. I ham er det ingen fordømmelse. Takk for det, kjære Jesus. Inderlig takk for det. Vil du hjelpe oss til å tro det? Vil du hjelpe meg til virkelig å tro det? Og leve i det? Nå skal jeg også få lov til å trekke mitt siste sukk her på jorden i denne tro, at i deg er jeg frelst av bare nåde. Amen.